Havoriylarning faoliyati 24. bob. 5 kun o'tgach, oliy ruhoniy Hanoniyo bir necha yo'lboshchilar va Tertullus degan bir huquqshunos bilan birga Qaysariyaga keldi. Ular Paulusga qarshi arzlarini hokimga bayon qilmoqchi bo'ldilar. Paulusni chaqirib keltirganlaridan keyin Tertullus uni ayblay boshladi.
Janob oliylari, sizning dono rahbarligingiz ostida biz anchadan buyon tinch, xotirjam yashayapmiz. Uzoqni ko'ra bilishingiz sharofati bilan xalqimiz uchun islohotlar amalga oshirildi. Biz buni hamma joyda va har doim e'tirof etamiz. Sizdan chuqur minnatdormiz. Men sizning vaqtingizni ko'p olmoqchi emasman. Marhamatingizni darig tutmay, bizning qisqa axborotimizga quloq solishingizni iltimos qilaman. Biz aslida bu odamni vabo singari xavfli deb bilamiz. U dunyodagi hamma yahudiylar orasida isyon boshladi. U nasroniylar mazhabining rahnamosidir. U hatto ma'batni bulg'ashga harakat qildi. Shuning uchun biz uni hibsga oldik. Bu odamni o'zingiz so'roq qilsangiz, biz uni nimada ayblayotganimizni uning o'zidan bilib olasiz.
Yahudiylar bu ayblovlarga qo'shilib, bularning hammasi haqiqat deb aytdilar. Hokim gapir deb Paulusga ishora qilgandan keyin u shunday javob berdi.
Bilaman, siz ancha yildan beri bu xalq ustidan hukmron bo'lib kelasiz. Shuning uchun o'zimni sizning huzuringizda himoya qilayotganimdan xursandman. O'zingiz bilib olishingiz mumkin. Xudoga sajda qilgani, Quddusga borganimga 12 kundan oshgani yo'q. Men ma'batda biron odam bilan tortishib qolganimni yoki sinagogalarda yo bo'lmasa shaharda olomon orasiga g'ulg'ula solganimni ular ko'rganlari yo'q. Qolaversa hozir menga qarshi aytayotgan ayblovlarini ular isbotlab bera olmaydilar. Ammo shuni tan olishim kerakki, ular Isoning yo'lini soxta e'tiqod deb aytishadi. Men esa Isoning yo'li orqali ota-bobolarimizning xudosiga sajda qilaman. Tavrotga mos kelgan va payg'ambarlar bitiklarida yozilgan har bir so'zga men ishonaman. Men mana shu odamlar singari Xudoga umid bog'laganman. Xudo solihlarni va fosiqlarni tiriltirishiga men ham ularday ishonaman. Ayni shu sababdan Xudo va xalq oldida men doim vijdonimni sof saqlashga tirishaman. Mana, Quddusda bo'lmaganimga bir necha yil bo'ldi. Endi xalqimga xayr sadaqa berish va nazr qilish uchun Quddusga borgandim. Men shularni bajarayotganimda ular meni ma'batda ko'rib qoldilar. Men poklanish marosimini ado etayotgan edim. Yonimda olomon yo'q edi. Shovqin-suron ham ko'tarmagan edim. Asiya viloyatidan bo'lgan bir necha yahudiylar o'sha yerda edilar. Agar ularning menga qarshi biron da'volari bo'lsa, ular o'zlari sizning huzuringizga kelib, o'z ayblovlarini bildirishlari kerak. Yoki bu yerdagilar aytsin. Men oliy kengash a'zolari oldida turganimda, menda qanday jinoyat topdilar ekan? Men ularning oldida turganimda baland ovozda men o'liklar tiriladi deb aytganim uchun bugun oldingizda hukm qilinyapman deb aytgan edim. Bundan boshqa nima aybim bor?
Isoning yo'li to'g'risida batafsil xabardor bo'lgan Feliks yig'ilishni to'xtatib,
"Mingboshi Lisias kelgandan keyin sening ishing to'g'risida qaror qabul qilaman,"
dedi. Feliks yuzboshiga,
"Uni qamab qo'y. Ammo unga ozgina erkinlik ber. Uning ehtiyojlari uchun xizmat qilmoqchi bo'lgan do'stlariga ijozat ber,"
deb buyruq berdi. Bir necha kundan keyin Feliks xotini Drusilla bilan keldi. Drusilla yahudiy edi. Feliks Paulusni chaqirtirib keldi va Iso Masihga ishonish to'g'risidagi gaplarni tingladi. Paulus solihlik, nafsini tiyish, qiyomat kunining kelishi to'g'risida gapirar ekan, Feliks qo'rqib dedi:
"Sen endi boraver. Imkon topilgan zahoti seni chaqiraman."
Feliks Paulus menga pora beradi deb umid qilardi. Shuning uchun Paulusni tez-tez chaqirib, u bilan suhbatlashardi. Oradan 2 yil o'tgach, Felix'ning o'rniga Porcius Festus hokim bo'ldi. Felix yahudiylarning ko'nglini olmoqchi bo'lib, Paulusni qamoqda qoldirdi.